Қайырлы күн, достар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ медиа орталығындағы музыка әлем бағдарламасы өз санын бастайды. Құрметті достар, бүгін бағдарламада мәні мен сәнін келтірген қазақ әндері, яғни үшінші бөлімді ары қарай жалғастырамыз. Сіздермен болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Құрметті достар, осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Және құрметті достар, біз қазір тікелей эфирдеміз. Facebook және YouTube желілерінде Назар FM деп бірден сіздер тікелей эфирге кіріп кете аласыздар. Және өздеріңіздің құрметті достар, талап тілектеріңізді сол жерге де жазып қалдырсаңыздар болады. Біз міндетті түрде хабардың соңында оқитын боламыз. Құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламаны Мұхиттың әні Айнам көз әнімен бастаймыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Самаймам өзге
Құрметті достар, сіздер мұхиттың әні Айнам көз әнін тыңдадыңыздар. Баян Нұрмышеваның орындауындағы өте әсерлі ән. Және де мүмкін де өздеріңіз осы әнді сүйіп тыңдайтында боларсыздар. Осы айтушылар мұхит қопта бойын аралап жүргенде біреудің бір үйіне түсіп, ән салып, ауыл адамдары жиналып, кеш бойы сауықтайды екен. Ертеңінде сол үйдің бой жеткен қызы Құралайдың шай құйып отырғандағы сыпайылығы, мінезі, ажары мұхитқа қаттынап, сол арада бір ән шығарады екен. Және әншіге қыздың көзі ұнайды. Сондықтан ол: «Шырағым, мына бір әнді саған арнадым. Нағыз Айнам көз екенсің. Әннің аты Айнам көз болсын» дейді. Бұл ән халық арасында көп тараған, яғни Айнам көзді айтпаған адам аз. Әсіресе жай үйде болған мәжілістерде көпшіліктің бір қосылып айтатын әннің бірі осы Айнам көз әні екен. Бұл мұхитқа тән диапазонды үлкен дауыс шеңберінің бір шеңберін құрайтын, шеңберінен тұратын ән десек те болады. Басынан аяғына дейін лирикалық ән, ешбір бір қайғының ұшқыны жоқ, сүйгенін, жақсы көрген, сағынған әуені бар. Әннің кеудесімен қайырмасы бір-бірімен жалғасып кетеді. Яғни ән байсалды, орнықты және жақсы бір екпінде жүреді. Әр бір дыбысты қаттылап, орындаушыдан дауыс жаңағы регистрінің тегістігін талап ететін бір әндердің бірі. Және Айнам көз үлкен жылы жүректен бір шыққан ән деп жатады екен. Я, құрметті достар, сіздер осы мұхиттың да басқа әндерін білетін болсаңыздар, біздің Назар ФМ медиа орталығының номеріне жіберсеңіздер болады. Біздің номеріміз тағы да қайталап өтсек: 8-707-724-30. Және құрметті достар, Назар ФМ медиа орталығының сіздер Facebook және YouTube желілерінде парақшасына кіріп, құрметті достар, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар да болады. Біз міндетті түрде апта барысында жауап беруге тырысамыз. Және құрметті достар, сіздердің әрбір жазғандарыңыз, тілектеріңіз болсын, біз үшін маңызды екенін ұмытпағайсыздар. Құрметті достар, біз арғарата өзіміздің бағдарламана Естайдың Юрана, яғни орындайтын Рамазан Стамғазиев ағамызға береміз. Құрметті достар, біздің арнамыздан алыстап кетпеңіздер, қабыл алыңыздар Юранай әнін.
Салғаным салғар атқа жаппай көнбіс білмеген асыл жайын адам емес. Ол сәнді юран деген қызға айтқан Естайым басқа жолға салған емес. Юранай, 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 халілік юранай. Бопта қар өткөлді юран атты, аузымнан шыққан лебізіп балдан тәтті. Қолына домбыралы бән салғандай, өзін абытен көрмеген адам затты. Юранай, 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 қалылы құйыранай. Юранай, 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 юранай,
Құрметті достар, сіздер Рамазан Самғазиевтің орындауындағы Естайдың әні Юранай әнін тыңдадыңыздар. Құрметті достар, енді Юранай әні туралы айтатын болсақ, Майра Шамсуддиноваға арналған ән деп айтып жатады. Өнертану ғалымдарының кандидаты Қоспақов Естайдың өмірі мен шығармашылық қызметі деген мақаласында 1988 жылы Қызылту газетінде шыққан материалға сүйене отырып, Юранай әні жайында мынадай дерек береді. Көркем, сұлу бейнелі, қазаған асқақтата шырқайтын осы бір ақсары Ноғай қызы Естай ақының жүрегінен орын алады. Ол оған арнап Юран әнін шығарады. Майраның бүркеншік аты Нюраны Естай қазақ қыздардың Еран, Гүлжан, Раушан аттарына ұйқас етіп Юран деп алған дейді. Юранай, яғни Естайдың көтеріңкі көңіл күйде бір келетін әні. Әнге жаяу мұса шығармашылығының ықпалы байқалады. Және Естайдың жас күнінде жаяу мұса әндерін орындадым дегені сөз етіледі. Бұл ұқсастық мұса әніне есі кете ғашық болғанынан бір қалған белгі болса керек. Салғаным сол қара атқа жаппай күміз, білмеген асыл жайын адам емес. Осы әнді Юран деген қызға айтқан, Естайың басқа жанға салған емес. Қыз бопты қыр өткенде Юран атты, аузынан шыққан сөзі балдан тәтті. Қолғалып домбыра мен шырқағанда өзіне тең көрмеген адам затты. Яғни негізі ән мәтініне қарағанда Естай Майраның әншілігін жоғары бағалаған сияқты. Себебі ол кезде қазақ әйелі айқайлап, арқыратып әнге салмайтын еді. Майра қазағанын қалың көпшіліктің алдында орындаған, яғни сахналаған. Әйел затының бір алғашқыларының бірі тіпті біріншісі де болуы мүмкін. Естайдың өзі жаңашыл композитор, сол себепті ол Майра бойындағы ерекшелікті, талантты таны білген жандардың бірі болып табылады. Құрметті достар, сіздер Рамазан Самғазиевтің орындауындағы Юранай әнін тыңдадыңыздар. Және құрметті достар, сіздерге естеріңізге сала кетсек, біздің Назар ФМ медиа орталығына өздеріңіздің талап тілектеріңізді немесе қандай да бір өнерлеріңіз, яғни ән жазсаңыз, өлең жолдарын жазсаңыздар да біздің байланыс нөмірімізге жіберсеңіздер болады. Біздің нөміріміз 8707-724-30. Және құрметті достар, Назар ФМ медиа орталығының YouTube және Facebook желілерінде парақшаларына өздеріңіздің музыка әлем бағдарламасын тауып, сол жерге өздеріңіздің пікір жазатын жерге өздеріңіздің өлеңдеріңізді жазып, өлең жолдарын жазып қалдырсаңыздар болады. Біз міндетті түрде хабардың соңында оқитын боламыз. Және құрметті достар, ендігі біз Жұбаныш Жексенұлы мен Алтынай Жорабаеваның орындауындағы Өмір өзен әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Екеуміз бай шешекте ерте гүлдедік, қол ұстасып бақыт жырын шертеміз дедік.
Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға, бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Жолдар өмірдің өзеніме, ағады кезегіме. Сенсің көңіл ашық, менің ғашық ғасырым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен үшсем де өшпе асырым. Ертеде де кеште сенсің есте, мен үшін де өшпе асың. Алуан гүлдер шуақ шашты бүгін бақшаңда, қызғанбаймын бас қошақтың отын жақсаңда. Өмір мынау бақ пен қайғы күнге жарысқан, ақ тілекпен қол бұлғайсың әркез алыстан. Жылдар өмірдің өзенімен ағады кезегімен, қасырым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен үшін де өшпе асылым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен үшін де өшпе асылым. Жалғыз аққу таудан асып қайтып барады, сағынышын әнге қосып айтып барады.
Сол ерке құс мұңын жалғап ерте көктемге, мен есің ал ауылыңнан ұшып өткенде.
Жылдар өмірдің өзенімен ағады кезегімен, көңіл ашық менің ғашық ғасырым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен үшін де өшпе асылым. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен үшін де өшпе асылым.
Құрметті достар, сіздер «Өмір өзен» әнін тыңдадыңыздар. Алтынай Жорабаева мен Жұбаныш Жексенұлының орындауында қазақ вальсының королі атанған Шәмші Қалдаяқовтың небір әндері халық жадында сақталып қана қоймай, алып қазынаға бір айналғандай. Шәмшінің кез келген әні бір әлем іспетті. Әр қайсының өз тарихы, өз жолы, өз орындаушысы бар. Сол әндердің бірі «Өмір өзен» десек те болады. Бұл ән өткен ғасырдың 70-80 жылдарында жазылғанымен, ол халыққа кешігіп жеткен болатын. Ән мәтінінің авторы қазақтың көрнекті ақыны Мұхтар Шаханов ағамыз. Ақын «Өмір өзен» өлеңін жалындаған жастық шағында жазған екен. Өлең ақынның өмірге деген құлшынысы бір зор, болашаққа деген сенімі мол кезде үлкен шабытпен дүниеге келген екен. Кейін өлең жолдары Шәмші Қалдаяқовтың қолына тиіп, ол ақын інісінің өлеңіне арнайы бір әуен жазып береді. Әуелі жаңа ән кішігірім басылымдарда жарық көреді, бірақ ән орындалмай шаң басып қалады. Ақын Мұхтар Шаханов қырғыз еліндегі Қазақстанның елшілігінде қызметте болған кезде мұрағаттарды ақтарып іздеп жүріп, «Өмір өзен» ән тауып алады. Араға 30 жыл салып ән халыққа жетеді. Өмір өзен әнін Жұбан Шексенұлы, Гауһар Әлімбекова, Гүлмира Ақырбекова, Алтынай Жорабаева сияқты әншілер өз репертуарларына қосқан. Ән халыққа кеңінен, яғни Алтынай Жорабаеваның орындауында танылған екен. 2000-ші жылы әнші Өмір өзен әнін өзінің репертуарына қосып, бейне баян түсірді. Және елге әнші осы әнмен танылды десе де болады. Уақыт өте келе Өмір өзен әншінің бойтұмар әніне айналды деп халық айтып жатады. Я, құрметті достар, сіздер Жұбаныш Шексенұлы мен Алтынай Жорабаеваның орындауында Өмір өзен әнін тыңдадыңыздар. Я, құрметті достар, қай заманда болса да, бір жүректі тербейтін, көңілде сөнбейтін, ешқашан өлмейтін осы әндер деп те айтсақ болады. Яғни ғұмырлы ән, яғни халықтың жаны деп жатады. Сайын даланы әсем әнімен тербеткен, халқымыз қуанса да жүрегінен жыр ағытып, жабықса да әнмен өзін өзі жұбатқан деп жатады. Сондай-ақ әннің құдіреттігі сол жұртты жұдырықтай жұмылдырып, рухын асқақтата түседі. Әр дәуірдің патриоттық әндері сол замандағы ұрпақтың отан үшін оққа да, отқа да түсуіне бір себепкер болған идеологиялық қару деп те жатады. Я, құрметті достар, егер сіздер осы сөздермен келісетін болсаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің тікелей эфирімізге қалдырып кетсеңіздер де болады. Енді, құрметті достар, біз қазір Жұбаныш Шексенұлының орындауындағы жолдар әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жолға әлі талай аттанамыз, ұзақ жолға.
Құрметті достар, сіздер Жұбаныш Жексенұлының орындауындағы жолдар әнін тыңдадыңыздар. Құрметті достар, естеріңізге сала кетеміз, біз қазір тікелей эфирдеміз. Өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, сауалдарыңыз болса, біздің Назаров Медиа орталығының WhatsApp нөміріне жіберсеңіздер болады. Біздің нөміріміз 8-707-724-30. Және де құрметті достар, біз тікелей эфирдеміз. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар да болады. Және өздеріңіздің есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Құрметті достар, қазақ бір әндеріндегі философиялық ой тереңдігі, яғни үнемі дидактикалық мәселелермен қапталдасқан деп айтса да болады. Қазақ әндерінің қай жанрын алмасақ та, өнегелі өсиет арқылы ізгілікті мейірбандыққа, татулыққа және бірлікке, адамгершілікке, байсалды мінез-құлыққа, салиқалы ақылдыққа насихаттап отырады. Сонымен бірге қазақ тарихын, яғни өмір сүру тіршілігінің сан қилылығын, қоғамдық көзқарастарын, ақыл ойының жиынтығын танытады. Қазақ әндерінің дидактикалық бір танымдық қасиеті негізгі ерекшеліктерін тағы бір қырынан көрсетеді. Қазақ халық әндерінің жанрлары да өте көп. Оларды бір жүйеге келтірген жүктемеліктер де баршылық. Яғни Затаевич, Ерзакович, Бекқожина, осы кісілер жүктемелердің бәрін өнертану саласында толық жаңа қолдауға болады деп айтып кеткен екен. Ал басқа да салаларда оларды осы қалпында пайдалануға, яғни болмайды. Өткен олар әндердің тәрбиелік мүмкіндіктерін жан жақты ашып көрсетуді шектейді дейді. Біздің яғни осы зерттеушілердің пайымдауынша, яғни әндердің мазмұнын пайдалану мақсатында қазақ әндерінің бір тәрбиелік мүмкіндіктерін бұлайша жүктеген дұрыс деп айтып кеткен екен. Яғни олар тұрмыс салт әндері, яғни бесік жыры, балалар мен жастар әндері, еңбек, шаруашылық, кәсіп әндерге олар бақташылық, төрт түлік мал туралы әндер, диқан, егіншілік әндері, аңшылық, саяткерлік әндер, жұмысшылар әндері деп бөлуге болады екен. Ал үйлену әндеріне той бастар, той тарқатар, жар-жар, беташар, қоштасу, сыңсу, құдалар әндері деп жүктеуге болады екен. Ал ұлы әндеріне жарапазан, яғни діни әдет-ғұрыптар тудырған әндер екен. Жаназалау әндері, яғни естірту, жұбату, көңіл айту әндері деп. Нақиял әндер, яғни алғыс, бата, тілек, жұмбақ, мысал, күлдіргі, мысқыл, бір мысқыл әндер деп айтуға да болады. Қиялға жайып әндері, сатиралық әндер, тарихи әндер, әлеметтік, айтыс әндері және лирикалық әндер деп жүктеуге болады деп айтқан екен. Яғни қазақтың халық әндері жоғары бір тәрбиелік мүмкіндіктермен, азаматтық идеяларының өркениеттілігімен, болмыстығымен, көркемдік бір айырмашылығымен халыққа бір халықтың назарын бір өзіне аударады екен. Я, құрметті достар, сіздер осы сөздермен келісетін болсаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді біз Роза Рымбаеваның орындауындағы халық әні бір бала әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті достар, сіздер Роза Рымбаеваның орындауындағы бір бала әнін тыңдадыңыздар. Яғни қазақ бір әндерінің музыкалық, поэтикалық құрылымының күрделілігі жас буынның ой сезімімен танымдылығына әсер етуші бір күштерінің сан қырлы болып келуі оның өнер түрінің өзіндік ерекшеліктеріне байланысты болып келеді деп айтып жатады. Ал біздер сөз өткелі отырған, яғни халық, яғни сіздер тыңдайтын музыкалық эстетикалық әндердің музыкалық эстетикалық дамуын жетілдіруге ән, яғни тәрбиелік мүмкіндіктерге нәтижелі пайдалану қазақ әндерінің өзіндік бітім тұлғасын, мазмұнын, төркінін, көркемділік мәнерін жете білмейінше ойдағыдай жүзеге асыра алмайды деп жатады. Қазақ әндерінің ерекшеліктері әдеби саласында Қоңыратбаев, Бердібаев, Уақатов және басқа зерттеушілердің еңбектерінде талданып жатады. Яғни педагогикалық жағынан қарайтын болса, құрметті достар, қазақ әндерінің ерекшеліктері жөнінде арнайы еңбектер болғанымен осы мәселе төңірегіндегі ой-пікірлер, пайымдаулар көп жаңағы ғалымдардың арасынан да өздерінің хаттарынан да өздерінің мақалаларынан да байқауға болады екен. Ән синкреттік өнер деп айтады. Оның бойында бір тұтас бірлікте сомдалған. Ән өнерінің әсер етуші механизмінің күрделілігі біздің оның негізгі ерекшелігі синкреттілігіне байланысы зор деп те айтады. Қазақ әндеріндегі философиялық ой тереңдігі үнемі бір-бірімен, мәселелермен байланысып жатады. Қазақ әндерінің қай жанрын алмасақ та, өнегелі өсиет арқылы ізгілікті мейірбандыққа, адамгершілікке, байсалдылыққа, мінез-құлықтың қалыптасуына қалып келеді. Сонымен бірге қазақ халқының тарихын, өмір сүру тіршілігінің сан қилылығын, қоғамдық көзқарастардың, ақыл-ойдың бір жиынтығын танытады. Енді құрметті достар, біз қазір келіп жеткен хаттарға беретін болсақ, құрметті достар, 5 көрерменіміз, сыңдаушыларымыз жазып жіберген екен. Біріншісін оқи кетсек, өте тамаша әндер, шаршамайсың тыңдай бергін келеді, жанға жайлы жүректі бауырайды. Осы әндерді тыңдай қартайып келемін ғой, тамаша деп жазып жіберген екен Үміт ханым. Үміт ханым, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де тағы бір көрерменіміз, тыңдарманымыз жазып жіберген екен, жанды тебірентетін тамаша әндер деп, бірақ өзінің есімін қалдырмаған екен. Және сіз өзіңіздің есіміңізді қалдырмасаңыз да, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Өзіңіздің есіміңізді жазуды ұмытпаңыз, қазірде жазып жіберсеңіздер де болады. Сол себепті кешікпейсіздер, асығыңыздар дегіміз келеді. Және де тағы да хабарлама келіп түскен екен, ол хабарламаға беретін болсақ, Әлия ханым жазып жіберген екен. Өте тамаша, рахмет, біздің кезіндегі әндеріміз ғой, керемет деп жазып жіберген екен. Сізге, Әлия ханым, үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де тағы да екі тыңдарманымыз жазып жіберген екен, сол хаттарға берсек, әкеміз, анамыз айтып, біз тыңдап өскен әндер. Керемет, көз алдына ата-анаңның бар кезі келеді екен. Өзім немере сүйген жан болсам да, балалық шағыма бір барып қайттым ау. Үлкен рахмет, осындай жақсы әндер көп болсын деп, қанат ағамыз жазып жіберген екен. Қанат мырза, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Және Мадина ханым жазып жіберген екен. Өзімнің қазағымның әндері, әдет-ғұрпы әлемде ешкімде жоқ. Менің таңғалатыным, бала кезімдегі орыстың арасында ойлайтынмын, біздің сөздерімізге, дәстүрімізге ешкімде жеткен жоқ. Осыны біздің жастарымыз миларына құйып алса екен дейді. Үлкен рахмет, Мадина ханым, сіздің пікіріңізге. Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, Қанат мырза, Мадина ханым, Үміт ханым, және Әлия ханым, сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Және өзінің хатын жолдап, бірақ есімін ұмытып кетсе де сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті достар, келесі жолы өздеріңіздің хаттарыңызды жібергенде міндетті түрде есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Біз үшін ол өте маңызды екен де ұмытпағайсыздар. Құрметті достар, хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, апта барысында сайттан тыңдап, немесе Назаров медиа орталығының Facebook және YouTube желілерінен біздің парақшаны тауып, сол жерден музыка әлемін қайталап көрсеңіздер де болады. Сол жерге өздеріңіздің пікірлеріңізді де қалдырып кетсеңіздер болады. Құрметті достар, осымен біздің хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да қауышатын боламыз. Және сіздермен бірге болғанмен жүргізуші Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын дегіміз келеді. Құрметті достар, біз өзіміздің хабарымызды Димаш Құдайбергеннің «Самал тау» әнімен аяқтаймыз. Кездескенше аман сау, саламатта болыңыздар.
Жасым бар қайғы